Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Veidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrijas postos pīzadaļājās baus, kas novada pašvaldības operatīvajā sanoksmī, lai apzinotu vātras radētos sekas un nepieciešamo atbalstu no valsts vātras seku pustījumu noviršanai. Vīdos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija atgodināja, ka pašvaldībām ir iespēja sniegt pieprasījumu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, pieprasot līdzekļus citušajam objektam, kas nav apdrošināts valsts pozitīva lēmuma gadījumā piešķirt var 70% no nepieciešamo finansējuma, bet 30% jo nodrošināja no pašvaldības budžeta. Savukārt apdrošinotīm objektim pašvaldības lēdz finansējums. Būs vīna 25% no nepieciešamajām izmaksām un lēdz finansējumā ietilpst objekta apdrošinošanas prēmija attīcēgajam godam. Ja kopējos izmaksas posnāts 2% no pašvaldības plānotiem budžeta izdevumiem kortajā godā, tad ministru kabinets var ļemt par citiem atbalsta nos. Sacījumiem. Vidos administrācijas un reģionālos attīstības ministrija lūdz Bauskas novada pašvaldību sadarbībā ar saviem iedzīvotojiem, apzinot zaudējumus savā teritorijā un nepieciešamo darbu apjomu, lai varētu novērst vātras radētos sekas un tāpēc iedzīvotoji Teik lūgti veikt fotofiksācijas pustījumu vītos, ja tas neapdraud jū drošību. Reiz 16. juļī valsts prezidents Edgars Rinkevičs darba vizītī apmeklēs Ludzas novodu, kur vizītis sokumā Zilupī tiksīs ar Ludzas novoda pašvaldības vadību un novoda apmeklējuma laikā prezidents tevāk īpazējis bioloģiski sertificētas produkcijas ražošanas uzņēmuma SIA Organic Products un mežvedu lauksēmnīcēbas tehnoloģiju parka darbību. Tāpat valsts prezidents apmeklēs Ludzas medicīnas centru un vizītes laikā vīsosīs Korsavas kultūrviesturis centrā Līču mojis. Vizītes ītvaros paredzēta arī tikšanos ar novoda iedzīvotojiem, kas sniegs iespēju uzdot sev interesējošos jautājumus, un izteikt viedokļi par aktuāliem jautājumiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs tiksīs ar Ludzas novoda iedzīvotojiem 16. juļī 2017. Ludzas kultūras nomā stācijas ielā 41 Ludzā. Iedzīvotoji aicinoti izmantot iespēju un pīzadaļāties tikšanos ar valsts prezidentu. Veselības inspekcija informēja, ka no 1. līdz 4. juļam atbilstoši ministru kabineta noteikumiem paldvītis izveidošanas uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības korteiba tika ņemti peldvītu jūdens kvalitātes paraugi 39 rāziknes novada peldvītos. Lielokijos rāziknes novada peldvītos jūdens kvalitāte pēc mikrobioloģiskiem rodētojiem atbilst noteikumu prasībām. Jūdens sastos neapdraud peldētoju veselību un peldētīs ir atļauts. Savukot pēc 2. juļī ņemtiem peldvītu jūdens kvalitātes paraugiem konstatēts, ka peldētīs nav ieteicams Maltas upī pie sprūktu jūdens krotuvis, Stoļarovas pogostā, Dricānu centra dīkī un dīkī pie Audriņu skūles, kā arī Dekšāris pogosta dīkī. Saskaņā ar to, ka Rāznes azara peldvītā notiek realizēts projekts erozijas risku mazināšana Rāznes Rāznas Nacionālajā parkā Rāzeknes novadā pirmo kurta Lipuški būvniecības darbi. Būvniecības objektā arī peļdētīs nav atļauts. Augšdaugavas novadā Naujenes jauniešu attīstības centrs aicināja Augšdaugavas novada jauniešus uz jaunatnes sadraudzēbas vokaru citēda mūdis skate, kas nozarasinosīs 2. Augustā Bikernīku kultūras nomā no pulkstens 18. Vokarā. Pasaukumā var pīzadaļāties Augšdaugavas novada jaunieša vecumā no 13 līdz 25 godim, postāvot kaidu jauniešu attīstības centru kopā ar to jaunatnes lītu speciālistu. Komandā 4 līdz 6 jaunieši un komandu skaits no centriem ir neierobežots. Seikoka informācija par pasaukumu pašvaldēbas mūjais lopā un līdz 26. Juļam ir joapstiprinoja sova daļēba pasaukumā.
Laika ziņas
Šodien saule brēžam aizsaks arī kaits mokuņs, kas dažvīt ņas ieslēcēgu lietu, bet nu pēcpusdīņas lokāli izpiems, ka kaidā mokuņi arī pazibās zibiņas un dordās pārkiņas. Pūs slāns viesi un gaisa temperatūra būs plus 24, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.